Queremos os voluntarios animalos e formalos. E queremos, lógicamente, como decía antes, facer frente ao que a economía fixo neste ano de pandemia, de máis dun ano de pandemia. Hai problemas económicos sociais. Hai persoas que están derrotadas. Para iso temos que dar respostas puntuais, tanto respostas materiales, anímicas e tamén espirituais.